เยเรมีย์บทที่49คำพยากรณ์เกี่ยวกับคนอโมนเกี่ยวด้วยเรื่องคนอโมนพระเจ้าตรัสว่าอิสราเอลไม่มีบุตรหรือเขาไม่มีทายาทหรือแล้วทำไมพระเมลโคมจึงเข้ายึดกาดและประชาชนของพระนั้นที่ตั้งอยู่ในหัวเมืองของกาดเหล่านั้นพระเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะกระทำให้ได้ยินเสียงสัญญาณสงครามสู้กับนครรับบาของคนอโมนมันจะกลายเป็นกองซากเมืองที่ร้างเปล่าและชนบทของเมืองนั้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟแล้วอิสราเอลจะเข้ายึดผู้ที่เข้ายึดเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเฮชโบนเอ๋ยจงคร่ำครวญเพราะเมืองไอถูกทิ้งร้างอุตรีแห่งนครรับบาเอ๋ยจงร้องร่ำไรจงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้จงอดครวญวิ่งไปวิ่งมาอยู่ท่ามกลางคอกหินเพราะพระเมลโคมจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยพร้อมกับปุโรหิตและเจ้านายของมันบุตรีผู้กลับสัตว์เอ๋ยทำไมเจ้าโอ้อวดบรรดาที่ลุ่มที่ลุ่มของเจ้ามีน้ำไหลผู้วางใจในสมบัติของตนว่าใครจะมาสู้ฉันนะพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราจะนำความสยดสยองมาเหนือเจ้าจากทุกคนที่อยู่รอบตัวเจ้าและเจ้าจะถูกขับไล่ออกไปชายทุกคนตรงหน้าเขาออกไปและจะไม่มีใครรวบรวมคนลี้ภัยได้แต่ภายหลังเราจะให้คนอโมนกลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าตรัสดังนี้แหละคำพยากรณ์เกี่ยวกับเมืองเอโดมเกี่ยวกับเรื่องเมืองเอโดมพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าสติปัญญาไม่มีในเทมานอีกแล้วหรือคำปรึกษาพินาศไปจากผู้เฉลียวฉลาดแล้วหรือสติปัญญาของเขาหายสูญไปเสียแล้วหรือชาวเมืองเดดานเอ๋ยจงหนีจงหันกลับจงอาศัยในที่ลึกเพราะว่าเราจะนำภัยพิบัติของเอซาวมาเหนือเขาเวลาเมื่อเราลงโทษเขาถ้าคนเก็บองุ่นมาหาเจ้าเขาจะไม่ทิ้งองุ่นตกค้างไว้บ้างหรือถ้าขโมยมาเวลากลางคืนเขาจะไม่ทำลายเพียงพอแก่ตัวเขาเท่านั้นหรือแต่เราได้เปลือยเอซาวให้เปลือยเลยเราได้เปิดที่ซ่อนของเขาและเขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ลูกหลานของเขาถูกทำลายและพี่น้องของเขาและเพื่อนบ้านของเขาไม่มีเขาอีกแล้วจงทิ้งเด็กกำพร้าพ่อของเจ้าไว้เถิดเราจะให้เขามีชีวิตอยู่และให้แม่ไม้ของเจ้าวางใจในเราเถิดพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าถ้าคนที่ยังไม่สมควรจะดื่มจากถ้วยนั้นยังต้องดื่มเจ้าจะพ้นโทษไปได้หรือเจ้าจะพ้นโทษไปไม่ได้เจ้าจะต้องดื่มพระเจ้าตรัสว่าเราได้ปฏิญาณโดยชื่อของเราแล้วว่าโบสราจะต้องกลายเป็นความหวาดเสียวเป็นขี้ปากเป็นที่ทิ้งร้างและเป็นคำสาปแช่งและหัวเมืองทั้งสิ้นของเขาจะเป็นที่ทิ้งร้างเป็นนิดข้าพเจ้าได้ยินข่าวจากพระเจ้าทูตคนหนึ่งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติบอกว่าจงรวบรวมเจ้าทั้งหลายเข้าและมาต่อสู้เมืองนั้นและลุกขึ้นเพื่อกระทำสงครามเถิดเพราะว่าดูเถิดเราจะกระทำเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติให้เป็นที่ดูหมิ่นท่ามกลางมนุษย์เพราะความหวาดเสียวของเจ้าได้หลอกลวงเจ้าทั้งความเห่อเหิมแห่งจิตใจของเจ้าเจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินผู้ยึดยอดภูเขาไว้แม้เจ้าทำรังของเจ้าสูงเหมือนอย่างรังนกอินทรีเราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเอโดมจะกลายเป็นความหวาดเสียวทุกคนที่ผ่านเข้าไปจะหวาดเสียวและจะเยาะเย้ยเพราะความหายนะทั้งสิ้นของมันยังเมื่อเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและหัวเมืองใกล้เคียงของมันถูกทำลายพระเจ้าตรัสไม่มีใครจะพำนักอยู่ที่นั่นไม่มีใครจะอาศัยในเมืองนั้นดูเถิดเราจะกระทำให้เขาทั้งหลายหนีไปจากมันอย่างฉับพลันเหมือนอย่างสิงขึ้นมาจากดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนโจรเข้าใส่ข้อแกะที่แข็งแรงและเราจะแต่งตั้งผู้ที่เราเลือกสรรไว้เหนือมันใครเป็นอย่างเราเล่าใครจะนัดเราเล่าผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเราได้เพราะฉะนั้นจงฟังแผนงานซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไว้ต่อสู้เมืองเอโดมและบรรดาพระประสงค์ซึ่งพระองค์ได้ดำริขึ้นต่อสู้ชาวเมืองเทมานคือถึงตัวเล็กๆที่อยู่ในฝูงก็ต้องถูกลากออกไปแน่ละข้อของเขานั้นจะครั่นคร้ามเพราะเคราะห์กรรมของตนแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนเพราะเสียงที่มันล้มเสียงคร่ำครวญของเขาจะได้ยินถึงทะเลแดงดูเถิดผู้หนึ่งจะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอินทรี และกางปีกของมันออกสู้บอสราและจิตใจของนักรบแห่งเอโดมในวันนั้นจะเป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวดท้องคลอดบุตรคำพยากรณ์เกี่ยวกับเมืองดามัสกัสเกี่ยวด้วยเรื่องเมืองดามัสกัสเมืองฮามัดและเมืองอาราพัตได้ขายหน้าเพราะเขาทั้งหลายได้ยินข่าวร้ายเขาก็กลัวลานเขาก็ทุรนทุรายเหมือนทะเลซึ่งสงบลงไม่ได้เมืองดามัสกัสได้อ่อนเพลียแล้วเขาหันหนีและความกลัวจนตัวสั่นจับเขาไว้ความแสนระทมและความเศร้ายึดเขาไว้อย่างผู้หญิงกำลังคลอดบุตรเมืองที่มีชื่อเสียงนั้นถูกทอดทิ้งแล้วหนอคือเมืองที่เต็มด้วยความชื่นบานนั่นน่ะเพราะฉะนั้นคนหนุ่มๆของเมืองนั้นจะล้มลงตามลานเมืองและบรรดาทหารของเมืองนั้นจะถูกทำลายในวันนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละและเราจะก่อไฟขึ้นในกำแพงเมืองดามัสกัสและไฟนั้นจะกินพระราชวังของเบนฮาดัดเซียคำพยากรณ์เกี่ยวกับเผ่าเคดาและราชอาณาจักรฮาโซเกี่ยวด้วยเรื่องเผ่าเคดาและราชอาณาจักรฮาโซซึ่งเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนโจมตีพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงลุกขึ้นรุดเข้าไปสู้เผ่าเคดาจงทำลายประชาชนแห่งตะวันออกเสียเต็นท์และฝูงแพะแกะของเขาจะถูกริบเสียทั้งม่านและข้าวของทั้งสิ้นของเขาอูฐของเขาจะถูกนำเอาไปจากเขาและคนจะร้องแก่เขาว่าความเสียดสยองทุกด้านพระเจ้าตรัสว่าชาวเมืองฮาโซเอ๋ยหนีเถิดจงสัญจรไปไกลไปอาศัยในที่ลึกเพราะเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ดำริแผนงานต่อสู้เจ้าและก่อตั้งความประสงค์ไว้สู้เจ้าพระเจ้าตรัสว่าจงลุกขึ้นรุดหน้าไปสู้ประชาชาติหนึ่งที่อยู่สบายซึ่งอาศัยอยู่อย่างมั่นคงไม่มีประตูเมืองและไม่มีด่านประตูอยู่แต่ลำพังอูฐของเขาทั้งหลายจะกลายเป็นของที่ปล้นมาได้และฝูงโคของเขาจะเป็นของที่ริบมาพระเจ้าตรัสว่าเราจะกระจายเข้าไปทุกทิศลมคือเข้าที่โกนผมจรหูของเขาและเราจะนำภัยพิบัติมาจากทุกด้านของเขาเมืองฮาโซจะเป็นที่อาศัยของหมาป่าเป็นที่ทิ้งร้างอยู่เป็นนิดไม่มีใครจะพำนักที่นั่นไม่มีมนุษย์คนใดจะอาศัยในนั้นคำพยากรณ์เกี่ยวกับเมืองเอลามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมายังเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะเกี่ยวด้วยเรื่องเมืองเอลามในตอนต้นรัชกาลเซเดคียากษัตริย์แห่งยูดาห์พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะหักคันธนูของเอลามซึ่งเป็นหัวใจแห่งกำลังของเขาทั้งหลายและเราจะนำลมทั้งสี่ทิศจากฟ้าทั้งสี่ส่วนมาสู้เอลามและเราจะกระจายเข้าไปตามลมเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่มีประชาชาติใดซึ่งผู้ถูกขับไล่ออกไปจากเอลามจะมาไม่ถึงเราจะกระทำให้เอลามเสียบสยองต่อหน้าศัตรูของเขาทั้งหลายและต่อหน้าผู้ที่แสวงหาชีวิตของเขาพระเจ้าตรัสว่าเราจะนำเหตุร้ายมาถึงเขาทั้งหลายคือความพิโรธอันแรงกล้าเราจะใช้ให้ดาบไล่ตามเขาทั้งหลายจนกว่าเราจะได้เผาผลาญเขาเสียและเราจะตั้งพระที่นั่งของเราในเอลามและทำลายกษัตริย์และบรรดาเจ้านายของเขาทั้งหลายพระเจ้าตรัสดังนี้พระเจ้าตรัสว่าแต่ในการต่อไปเราจะให้เอลามกลับสู่สภาพเดิม